Studenti a školáci se po více než roce v distanční výuce postupně vracejí do svých tříd a poslucháren. Uplynulý rok přinesl českému školství kromě dosud nevídaných překážek také řadu debat o formě, náplni a organizaci vzdělávání. Víme už, jestli a kdy ministerstvo školství v uplynulém roce selhalo či uspělo, a víme, jak se nejlépe vyrovnat se zpožděním, které žáci a studenti nevyhnutelně nabrali. Odpovědi budeme hledat v následující diskusi.
Souvislosti plus.
V Souvislostech plus vítám ředitelku základní školy v Praze Řeporyjích Lenku Weignerovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Také předsedkyni profesního sdružení Učitelská platforma Petru Mazancovou. Dobrý den.
Krásné odpoledne.
A předsedkyni vládního výboru pro práva dítěte a spoluzakladatelku České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělání Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Připomínám, že v průběhu debaty dostane slovo také vedoucí vzdělávacích programů společnosti Člověk v tísni Zuzana Ramajzlová. A teď už k naší diskusi. My víme, že české školství má za sebou mimořádně obtížný rok. Ani teď není jisté, že obtíže jsou definitivně za námi. Přesto využijeme příležitosti a řekněme si, co se ve školách a mimo ně za ten rok udělalo správně a v čem se naopak chybovalo. Paní Mazancová, vy jste se v médiích opakovaně vyslovovala, měla jste nejrůznější připomínky k opatřením ve školství. Když se ohlednete zpátky, pokud jste byla kritická zejména k postoji ministerstva školství, dal vám potom vývoj událostí za pravdu?
Já nevím, jestli mi dal vývoj za pravdu. Já si myslím, že pořád trvá to, co zvedáme od začátku. A myslím tím my, profesní organizace, neziskové organizace, včetně ČOSIVu a včetně ředitelů základních škol. A co nějak nepadá u ministerstva na úrodnou půdu, a to je, že tady máme jako spoustu dětí, které z té výuky vypadly a vždycky to jenom konstatujeme, ale nepřipravujeme pro ně žádný plán, ani ji nijak jinak neřešíme. Tak to je věc, ve které jsem nechtěla mít bohužel pravdu, ale zdá se, že zatím takový plán ani nemáme, nebo já o něm nevím.
Paní ředitelko Weignerová, cítíte to podobně? Já teda musím uvést, že nejsem odborník, ale zaregistroval jsem, že ministerstvo školství ohlásilo nějaký plán obnovy.
Já za naši školu mohu konstatovat, že teda my všechny žáky máme online a všichni žáci se svými učiteli spolupracují. Samozřejmě ten dopad na to školní vzdělávání je obrovský a nůžky v jednotlivých třídách se hodně otevřely.
My se dostaneme v naší diskusi dál k žákům, kteří mají problémy s tím se do výuky nebo měli během uplynulých 12 měsíců zapojit, ale ještě bych se vrátil k tomu, co říkala Petra Mazancová. Bylo paní Laurenčíková v posledních měsících možné a snadné komunikovat s ministerstvem školství? Měla jste možnost třeba vedení ministerstva upozornit na nějaké chyby a prosadit zlepšení?
Tak částečně se ta komunikace s ministerstvem zlepšila v těch uplynulých týdnech. Je ale pravda, že řada vlastně doporučení, jak ještě lépe zapojit děti, které se nacházely v nějakém neúplně funkčním prostředí a do té online výuky se je prostě nedařilo připojovat, tak ta doporučení, jak na to a jak na to lépe, tak opravdu řada z nás dávala již před tím rokem, a to velmi intenzivně, ministerstvu. A ta diskuze nebyla příliš dobrá a řada těch doporučení byla přijata, ale opravdu až téměř po roce, co jsme upozorňovali na slabá místa systému a na to, že je zde více než, teď už víme i přesné číslo, více než 60 tisíc dětí bez dobré podpory a že budou mít tyto děti pravděpodobně velké obtíže po návratu do škol, až se školy začnou otevírat, a to nejenom v té oblasti učení, ale velká část z nich zřejmě i v té oblasti duševního zdraví a chování.
Ale když tady paní ředitelka Weignerová říká, že třeba u nich ve škole mají kontakt se všemi žáky, že se všichni zapojili do online výuky, tak je to paní Laurenčíková podle vás výjimka, anebo prostě některé školy, a není jich málo, jsou na tom dobře?
Já si myslím, že velká část škol se od toho března loňského roku opravdu velmi posunula v té dovednosti překlopit vlastně výuku do online, zapojit co nejvíce dětí a tu výuku v online prostředí také dětem zpříjemnit, zatraktivnit. Určitě došlo k velmi výraznému posunu, to víme. A za to patří učitelům, ředitelům škol velké díky. Co ale také bohužel víme, že se to tak nestalo ve všech případech a že některé školy vlastně do dnešního dne nedokážou zapojit všechny děti a mají vlastně s tou distanční výukou potíže. Víme také, že jsou opravdu děti a Česká školní inspekce konstatovala, že to je 10 000 dětí, které do dnešního dne nemají se školou kontakt vůbec žádný. A tady v těchto případech je opravdu nutná aktivita školy, spolupráce školy se sociálním segmentem. Není možné vlastně konstatovat, že některé děti se třeba i rok do výuky nezapojují a nepodnikat další kroky pro to, abychom tuto situaci změnili.
Vypadá to, že děti, které mají problémy se zapojit do výuky nebo měly ty problémy, jsou tématem, které nás všechny zajímá, tak se v Souvislostech Plus podíváme podrobněji na to, jak na ně dopadla distanční výuka, třeba kvůli nevhodnému rodinnému prostředí nebo kvůli nedostatečným materiálním podmínkám. Slovo má vedoucí vzdělávací služeb organizace Člověk v tísni Zuzana Ramajzlová.
Tahle věc, bych řekla, že není jako aspektem toho, že ty děti jsou sociálně znevýhodněné. Myslím si, že to je spíš třeba dáno věkem, že mladší děti potřebují víc ten fyzický kontakt a tu prezenční výuku než ty starší, aspoň z naší zkušenosti. Toto není tím zásadním problémem pro ty děti. Může to být potom vlastně nějakým důsledkem toho, že ty děti ztrácejí tu motivaci a zase nemají nikoho ve svém okolí, prezenčně, fyzicky, kdo by je podporoval a motivoval. Tam a přes ten online to jde třeba hůře, takže tam ten problém může být.
Já se k tomu možná ještě dostanu. Když se ohlédneme za tím uplynulým rokem, tak vaši kolegové, kteří s různě znevýhodněnými dětmi pracují, víceméně nemohli vyrazit v uvozovkách do terénu a museli vždycky operovat na dálku. Nemohl to být problém třeba proto, že neměli fyzický kontakt s rodinou toho dítěte?
Na začátku vlastně během toho prvního lockdownu byl veliký problém vůbec se skontaktovat s těmi rodinami. Neměli dostatečný ty připojení, nebyl kontakt i mnohdy ani přes telefon pořádně, neměli ty děti té technické vybavení, takže z začátku opravdu byl i kontakt se tam vůbec dostat. Poté, jakmile to bylo možné, tak jsme dětmi, se kterými pracujeme, jsme je podpořili, zapůjčili přes 350 notebooků, spoustě dětí jsme zajistili připojení, takže v té chvíli už se ten kontakt jako by mohl odehrávat a výrazně se to zlepšilo. Tam, kde je ten kontakt už teda zabezpečen takto, tak se vlastně můžeme kontaktovat i s tím rodičem. Ale ten počáteční jakoby propad byl veliký a určitě u spousty dětí se to doposud třeba nepodařilo, nebo je to velmi stěžka. Děti, které bydlí na ubytovnách, anebo jsou opravdu v těch jako velmi stížených rodinných sociálních podmínkách, kde ten kontakt je jako velmi složitý.
My se snažíme během této diskuse zjistit, co se udělalo během těch uplynulých 12 měsíců ve školství dobře a co se mohlo udělat jinak. Kdybyste mohla, bývala byste povolila těm handicapovaným dětem docházku do školy i v době, kdy ostatní děti do školy chodit nemohly?
Ano, kdybych mohla, tak bych určitě povolila docházku do školy ohroženým dětem. Myslím, že takto se to vlastně dělalo v Velké Británii, tam vlastně i za doby nejtvrdšího lockdownu vždycky byly školy otevřené pro ty děti, které předem identifikovaly, že jsou ohrožené a z nějakého důvodu by to prostě nezvládaly tu výuku. Takže určitě bych jako velmi apelovala na to, aby tyto děti mohly nebo mohly chodit do školy v nějakých skupinkách, samozřejmě za nějakých bezpečnostních opatření.
Teď se ovšem dostáváme k otázce, která je možná velmi důležitá. Vědí naše úřady, vědí školy, nebo ví ministerstvo, nebo ví vůbec někdo, které děti jsou takzvaně problémové z tohoto hlediska a které by třeba měly mít nárok na tuto výjimku, o které mluvíte?
Já se obávám, že tahle identifikace prostě neexistuje, že nemáme systém, kterým bychom teď aktuálně a neměli jsme ho po celou dobu toho koronaviru identifikovali ty ohrožené děti, měli jsme jasná kritéria, která by byla srozumitelná napříč vlastně celou republikou, které ty děti to jsou a které vlastně by měly dostat nějaké podpůrné opatření v tomto smyslu. Takže my nemáme a myslím si, že je to i důsledek toho, že se málo meziresortně spolupracuje třeba právě v tomto mezi ministerstvem školství, ministerstvem práce sociálních věcí a třeba ministerstvem zdravotnictví.
Když se na to ale dívám selským rozumem a nejsem profesionální pedagog, tak bych odhadoval, že každý učitel, který má na starosti třídu, řekněme třídní učitel, musí vědět, jaké žáky má ve třídě a musí vědět po určité době, že s některými dětmi může být problém. Tak jak je možné, že se z toho nedá sestavit kompletní statistika?
Já naprosto souhlasím. Já si také myslím, že učitelé už po tak dlouhé době, myslím si, že už na podzim, třídní učitelé věděli, které děti mají jako největší problémy se připojit, které děti mají vlastně problémy, jako vůbec zaostávají, selhávají. A dalo se udělat vlastně nějaký opravdu velké šetření a vlastně velký sběr dat. A ten se nestal. Já nevím, proč se to nestalo. Dodnes to nevím, netuším, proč ministerstvo školství neudělalo tento velký sběr dat, který by byl přesný a nespoléhal by se na ty výzkumy nebo nějaká jakoby menší šetření.
Tak se zeptám ještě na jedno číslo, které koluje už delší dobu ve veřejném prostoru. Školní inspekce uvádí, že během pandemie takzvaně vypadlo ze systému, zůstalo bez kontaktu nebo prostě se neúčastní procesu výuky 10 000 žáků. S tím číslem souhlasíte, anebo je to číslo také na vodě, jak vyplývá z toho, co jsme si právě řekli?
To číslo vzniklo ze sběru dat, které dělala Česká školní inspekce, myslím, v jarním lockdownu, kdy se vlastně dotazovali ředitelů škol, kolik dětí se připojilo nebo nepřipojilo, takže to je základ pro toto číslo. Já si myslím, že se to během toho roku různě měnilo. Právě už, jak jsme se o tom bavili předtím, my přesné číslo neznáme, máme tady různé řady výzkumů, které byly během té doby udělány a vlastně ty řády se pohybují od 10 000 až k 100 000, které uvádí třeba společnost Calibro nebo výzkumy PAC Research. A určitě se také jedná o různé úrovně toho výpadku. Některé děti vypadly úplně, ale některé vlastně byly také handicapované, protože vícečetné rodiny s jedním notebookem, ty děti se nemohly pravidelně připojovat nebo neměly dostatečnou podporu. Takže tohle číslo my neznáme a to číslo, které je uváděné, je prostě z jara loňského roku.
Tolik vedoucí vzdělávacích služeb organizace Člověk v tísni Zuzana Ramajzlová. Vy posloucháte Souvislosti plus. S Klárou Laurenčíkovou, Lenkou Weignerovou a Petrou Mazancovou hodnotíme rok distanční výuky a jeho důsledky.
Souvislosti plus.
Vraťme se k tomu, co říkala Zuzana Ramajzlová. Paní ředitelko Weignerová, vy jste říkala, že u vás ve škole v Řeporích jsou všechny děti zapojeny do online výuky, ale bylo to tak od začátku toho lockdownu, řekněme od loňského jara? Neměli jste s tím problémy aspoň ze začátku?
Tak, problémy jsme měli. Jak tady bylo řečeno, školy udělaly velký posun během jara a podzimu v porovnání se současnou dobou, ale těch nezapojených žáků byly řádově jednotky. A tady musím poděkovat svým kolegům a kolegyním třídním učitelům za obrovskou práci, kterou odvedli právě na bázi té komunikace s rodinami. Máme také 6 zapojených asistentek pedagoga, které individuálně navázaly online komunikaci právě s žáky ohroženým školním neúspěchem nebo s žáky s odlišným mateřským jazykem a individuálně se těmto dětem věnují. Škola zapůjčila 25 notebooků do rodin, takže v tomto okamžiku opravdu máme všechny žáky online.
To je otázka možná pro Kláru Laurenčíkovou. My jsme slyšeli, jak paní Ramajzlová připouští, že vlastně nikdo v české školské sféře neví, kolik dětí z té výuky vypadlo. Někteří třeba vypadli jenom částečně a proto v tom čísle souhrném nejsou. Čili někdo říká, že jich je 10 000, někdo je 60 000, někdo dokonce 100 000. Co říkáte vy?
tak já nemám k dispozici jiná vlastně komplexnější data, než ta, která zveřejnila Česká školní inspekce, která konstatovala, že tedy 10 000 dětí nemá doteď žádný kontakt se školou. Za mě je to pořád velmi vysoké číslo. A že 60 000 dětí doteď nemá vlastně technickou podporu pro to, aby mohly zvládat online výuku. To za mě je velké číslo, které ukazuje na to, že jsme měli na té systémové úrovni řadu věcí podnikat včas, efektivněji a důsledněji pro to, aby skutečně děti nedoplácely takto významně na ty restrikce, které byly opravdu v České republice na školy uvaleny nejdéle dlouho z celé Evropy. A opravdu to ještě dominantně vlastně ve vztahu k velmi zranitelné skupině, a to jsou děti. Já bych tady možná jenom podotkla, že my jsme od začátku té pandemie vlastně doporučovali veřejně ministerstvu školství připravit pro školy opravdu závazné noty, ne nějaká měkká doporučení, ale závazné noty, zakotvit je do nařízení vlády či do nějaké vyhlášky, která by byla opravdu závazná a která by vlastně ta pravidla pro zajišťování distanční výuky a podporu znevýhodněných dětí určovala naprosto pevně a s jistotou a opravdu by se jich školy mohly přidržet. Od začátku jsme také doporučovali nastavit právě určitá kritéria pro to, jak vyhodnotit ohrožení některých dětí. A ta kritéria ministerstvo školství nyní tedy vzalo v potaz a zakotvilo je do určitých měkkých metodických doporučení. Ale téměř po roce, a to je pro řadu dětí opravdu pozdě, a ještě, jak jsem říkala, ne právně závazně. Pro nás rozhodně děti ohrožené byly ty, které se déle než třeba jeden týden nepřipojovaly do online výuky. Děti, které signalizovali velmi vážné duševní obtíže. Děti, o kterých jsme věděli, že se nachází v nestabilním prostředí, například v rodinách, kde docházelo k domácímu násilí, ale také děti z velmi chudých rodin, o kterých mluvila právě Zuzana Ramejzlová, jako jsou třeba děti v bytové nestabilitě, na ubytovnách, v azylových domech a podobně. Proto čeho si všímat a jak na případné ohrožení dětí nahlížet, jsme se snažili ministerstvu dávat řadu expertních podkladů a domnívám se, že právě ta pravidla pro zajišťování podpory ohroženým a znevýhodněným dětem měla být vypracována rychle a měla se stát právně závaznými, aby nebylo tolik závislé na politice dané školy, zda se k potřebným dětem ta individualizovaná pomoc dostane a nebo ne.
Přesto se vás, paní Laurenčíková, jako pedagogický neodborník musím zeptat, jak je možné, že ve škole, kterou vede paní inženýrka Weignerová, ten systém zafungoval tak, jak byl stručně popsán. To znamená, že střídní učitel si všimne, že má ve třídě žáka, který potřebuje pomoc a tu pomoc zařídí a skutečně to zafunguje. Je opravdu nutné, aby ministerstvo chrlilo další právně závazná pravidla, která podle vás chybí. Nestačilo by, kdyby prostě všechny školy fungovaly tak, jak funguje ta v Řeporích?
To by rozhodně stačilo a bylo by to skvělé a já paní ředitelce moc děkuju za to, že je tím příkladem dobré praxe. A jednoznačně se tak děje, protože paní ředitelka a další kolegové opravdu dobře pečují o to, zdali jsou všechny děti připojené, všímají si toho, v jakém prostředí se nachází a jsou schopni jim nabídnout dobrou podporu, dobrou pomoc. Aby toto však se dělo opravdu ve všech školách a ke všem dětem bez rozdílu se ta potřebná pomoc dostala. To nelze zajistit jinak než opravdu v případě některých škol jasnými pravidly, závaznými pravidly, které budou vodítkem třeba i těm školám, které doteď si nebyly zcela plně vědomy své role právě třeba v podpoře ohrožených dětí. A možná si doteď neuvědomují, že pro děti ohrožené a pro děti z nestabilních rodin je škola třeba tím jediným bezpečným místem, tím jediným místem, kde jsou věci ještě v pořádku a kde to dané dítě může dostat podporu a pomoc.
Paní Mazancová, vy zastupujete profesní sdružení Učitelská platforma a já se vás teď ptám, jaký je váš názor? Mělo ministerstvo školství připravit urychleně na začátku pandemie právně závazná pravidla toho, jak se mají školy chovat k žákům, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni a u kterých se daly očekávat problémy? A nebo stačilo, aby ředitelé reagovali a připravili se tak, jak to udělala paní ředitelka Weignerová?
Já bych souhlasila s Klárou Larvičinkou v tom, že prostě ta podpora těch škol je nutná a my tady pomíjíme něco, co Klára zatím nezmínila, a to je to, že my bychom potřebovali výraznou podporu personální, a to zejména v určitých profesích, které nám aktuálně ve školství chybí. To, že hodně škol nemá vlastního školního psychologa na plný úvazek, nebo že nemáme systémově ukotvenou pozici třeba sociálního pedagoga, nebo ostatních pedagogům pomáhajících profesí, je prostě chyba dlouhodobá. A po té nápravě volají neziskové organizace a učitelé dlouhá léta a stále se tak neděje. To znamená, jasně, pravidla jsou jedna věc. Jak když jsme připomínkovali návrat dětí do škol, tak jsem vznášela požadavek, jestli by ta metodika, která nějakým způsobem popisuje, jakým způsobem se děti mají vracet do školy, jestli by tam nemohlo být natvrdo napsáno, že první 3 týdny je třeba adaptační období a opravdu nebudeme zkoušet, nebudeme testovat, nebudeme vracet dětem, co v uvozovkách zanedbali v té domácí výuce, a nebudeme to po nich vyžadovat nějakými známkami, protože většina dětí, s kterými se bavíte, druhých stupňů základních škol, reflektuje velmi tuhle obavu, že se vlastně jim do školy nechce z důvodu toho testování, o kterém se bojí, a mají tu zkušenost, že třeba přijde. A bylo mi řečeno, že legislativně to ukotvit nelze, takže samozřejmě nějakým způsobem je na to zase apelováno, ale je na ředitelích škol, aby si tohle dokázali ve sborech svých učitelů ohlídat a aby k podobným věcem nedocházelo. Takže škola prostě stojí s dobrým ředitelem, tak jak tady ukazuje paní ředitelka, svým příkladem dobré praxe. A my potřebujeme ale nejen mít nasazení dobrých ředitelů a dobrých učitelů, ale potřebujeme i tu systémovou podporu v těch profesích, o kterých jsem se zmiňovala, a tu si myslím, že zatím velmi nemáme a postrádáme.
Paní ředitelko Weignerová, mám teď na vás 2 otázky. Za prvé, chyběla vám během pandemie právně závazná pravidla od ministerstva školství, abyste věděla, co máte dělat? A za druhé, chybí vám dlouhodobě školní psycholog nebo sociální pedagog?
Na první otázku asi nechybělo. Teď jsme kvitovali teda možnost legálně provozovat konzultace právě pro děti, které to potřebují, a možnost to, aby do školy tady chodili v malých skupinkách. A k otázce číslo 2, my školního psychologa nemáme, ale máme velmi dobrou spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami, což si myslím, že při velikosti naší školy je dostačující. Při běžném provozu paní magistra z pedagogicko-psychologické poradny pravidelně do školy dochází.
A když se zeptám obecně, tedy žádné personální pohledávky v tuto chvíli v tom smyslu, že byste potřebovali posílit, nemáte?
Nemáme, máme velmi dobře fungující tým, který dokáže nahradit případné krátkodobé výpadky. A na to, o tom to je, na tom stojí ta dobře fungující škola, na dobrém týmu.
Připomínám, že posloucháte Souvislosti Plus, ve kterých diskutujeme s Klárou Šimáčkovou, Laurenčíkovou, Lenkou Weignerovou a Petrou Mazancovou o uplynulém obtížném roce v českém školství.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
Paní ředitelko Weignerová, jestli mohu ještě jednu otázku teď hned na vás. Když se podíváme zase nazpátek na ten uplynulý rok, tak my jsme během toho roku slyšeli od ministra školství nebo od poradců různých ministerstev, že třeba není možné zavírat školy, když zůstávají otevřené supermarkety, nebo že není správné nechat lidi pracovat v továrnách a neotevřít školy. Když si na ty chvíle vzpomenete, měly podle vás školy a žáci v průběhu posledního roku tu prioritu, kterou by si zasloužili?
Ne, myslím si, že měly děti zůstat ve školách.
A jak byste to vyřešila z epidemiologického hlediska? Protože opakovaně přišel nějaký příkaz většinou z ministerstva zdravotnictví, který upozornil nebo rovnou rozhodl, že otevřít školu není možné. Vy byste si věděla rady?
Myslím, že ty školy mají dostatečné možnosti a dneska už i zkušenosti, jak zajistit tu bezpečnost žáků ve svých školách a třídách. Jak z pohledu dostatečných rozestupu, dezinfekce a vůbec organizace výuky ve školách.
Rozuměl jsem vám tedy správně, že kdybyste to mohla rozhodovat vy, tak byste celý uplynulý rok nechala děti chodit do školy.
Na to asi nejsem úplně kompetentní, abych tuhle otázku zodpověděla, ale myslím si, že víc než otevírat obchody, by děti měly být ve školách. Nakonec jsme viděli situace, kdy děti nebyly ve školách a byly v supermarketech. To mě smysl nedává.
To se vám nedivím, ale zeptám se Petry Mazancové. Myslíte si, že stát, tedy přímo ministerstvo školství, mělo být odvážnější a prosadit, aby školy zůstaly otevřené, aby žáci chodili dál do škol i během celé pandemie, anebo aspoň podstatně delší dobu, než to bylo povoleno?
Jakkoliv nechci v tomhle sporu nadržovat ministerstvu školství, tak si myslím, že ta otázka jde zejména za ministerstvem zdravotnictví, které nějakým způsobem ta epidemiologická pravidla určovalo. A nevím, do jaké míry mohlo ministerstvo školství alegoricky bouchat do stolu a říkat ne, my ty děti do těch škol pustíme. Tak to je jedna věc. A druhá věc, si myslím, že podobné diskuze, ne že by nebyly zajímavé, ale mě by spíš zajímalo, co uděláme teď, když se nám ty děti do těch škol vrací, než nějakým způsobem kritizovat, co bylo. Ano, udělali jsme spoustu věcí špatně, ze spousty věcí jsme se nepoučili z té předchozí vlny, ale na druhou stranu, teď už jsme v nějaké situaci, ve které bychom poučení být měli, a zase se ukazuje, že vlastně na děti myslíme až v poslední řadě a zase ještě pořád nemáme ve školách děti druhého stupně a mluvíme o otvírání obchodů. O středoškolácích pro jistotu už nemluvíme vůbec, kromě maturantů a učňů, kteří budou skládat závěrečné zkoušky, o těch také jen málo. Nějak jsme se rychle přepli na to, že vlastně nějak už do těch prázdnin asi nemá smysl, co dělat a co řešit. A já bych chtěla apelovat na to, že to smysl má. Chtěla bych apelovat na to, abychom se pokoušeli dostat do škol co nejvíce dětí. I když chápu rotaci, chápu její přínosy, tak si myslím, že můžeme učit venku. Začíná být krásné počasí a třeba to, že vláda, potažmo ministerstvo školství v souladu s ministerstvem zdravotnictví jako škrtlo celou jednu věkovou skupinu, což jsou středoškoláci první až třetí ročníky, mi prostě přijde opravdu jako velmi špatné a člověk, který má dvě děti v tomto věku vlastní a je třídní v prvním ročníku, to vnímám jako opravdu velmi špatné. My opravdu těm dětem říkáme, že jste už tady rok doma, ale vlastně už to do konce toho roku jako nemá nějak cenu a vlastně trošku dáváme najevo, že nás úplně nezajímají a mě tohle opravdu velmi mrzí.
Paní Mazancová, chápu, že se chcete dívat dopředu a nechcete se vracet zpátky, ano. Ale přece jen, já myslím, že to smysl má v určité míře, protože mě by zajímalo, co si myslíte, a to je ta moje podotázka, jestli školy byly připraveny na to organizovat výuku i v době pandemie, jestli prostě to stát mohl tak říkajíc risknout, nechat děti chodit do školy a neobávat se opravdu strmého nárůstu nákazy.
My jsme se tomu v platformě hodně věnovali, měli jsme k tomu i nějakou diskuzi s odborníky, kteří navrhovali epidemiologicky ten návrat dětí do škol. A mně se zdá, že za těch čísel, co jsme v průběhu toho roku měli, která byla opravdu velmi složitá, jsme nějakým způsobem asi ty děti do škol víc dostat nemohli. To je moje přesvědčení, i když možná první stupně mohli chodit déle a podobně. Ale spíš mě opravdu jako velmi mrzí, že ta priorita, kterou by otevřené školy měly být, je prostě jenom deklarovaná a není reálná, nebo já ji necítím jako reálnou.
Tak ještě jednou a naposledy, a tentokrát se ptám Kláry Šimáčkové-Laurenčíkové jako předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte. Měly podle vás děti zaručeno, to základní právo, řekněme, chodit do školy, pokud to bude možné i v průběhu pandemie?
Tak jednoznačně si myslím, že školy měly být, tak jako tomu je běžné v celé Evropě, měly být tím posledním sektorem veřejných služeb, který se uzavírá až poté, co se opravdu pečlivě a důsledně dělají jiná šetrnější opatření, která nejsou právě tolik vázána zrovna třeba na děti, jež v jiných zemích naopak čerpaly zvláštní ochranu. Domnívám se, že velmi brzo i v době uzavřených škol mohly být právě pevně stanovené výjimky pro ty děti ohrožené, pro ty děti, které duševně opravdu strádaly během pandemie, a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, třeba s těžkým zdravotním handicapem, s dalšími potížemi, tak jako to bylo běžné v Evropě, kde děti mohly buď individuálně, anebo v malých skupinách homogenních do škol docházet i během té uzavírky. Ty individuální konzultace jsme nakonec vyjednali a naštěstí již více měsíců platí a jsou možné pro všechny věkové skupiny dětí. Stejně tak, jako se ale opravdu až před pár týdny podařilo vyjednat tu možnost skupinové výuky pro děti, které toto opravdu výrazně potřebují. Domnívám se, že třeba zrovna tato dvě opatření se mohla udělat daleko dřívěji a spoustě dětem by tak se ta distanční výuka dařila zvládat ve větším komfortu s menšími problémy. Co jsme nevyjednali a co také v jiných zemích bylo běžné, to je podpora v domácím prostředí těch nejvíce ohrožených dětí, nejvíce strádajících a neprospívajících dětí, tak aby za nimi mohly legálně docházet třeba asistenti pedagoga nebo další podpůrné profese. Toto doteď v České republice možné není, ačkoliv víme, že řadě dětí by to opravdu velmi pomohlo, jak v té oblasti učení, tak i v té oblasti třeba jejich psychosociálních potřeb v důsledku toho, v jakém rodinném prostředí se nachází. Takže mohli jsme dělat řadu věcí opravdu důkladněji. Za mě je důležité si to říct, abychom ty stejné chyby už nikdy neopakovali. A souhlasím jinak s tím, že teď je opravdu nutné přemýšlet o určitém plánu kompenzací, nastavit opatření krátkodobá, rychlá na pomoc učitelům, ředitelům, dětem a také se ale už teď zamýšlet nad tím, co bude důležité dělat v příštích 2-3 letech pro to, abychom ty negativní dopady té dlouhodobé uzavírky škol alespoň částečně zmírnili.
Klára Laurenčíková nás vrátila k problémům školní mládeže ohrožené neúspěchem a k tomu, co by se pro ně mělo udělat. Což je samozřejmě příležitost pro Zuzanu Ramajzlovou z organizace Člověk v tísni. Tady je její pohled na to, jak ztrátu ve výuce, oslabení potřebných návyků a motivaci znevýhodněných žáků zase dohnat.
Podle nás je určitě jediným možným řešením opravdu teď nastavit nějaký plán, nějaký proces dlouhodobého kontinuálního doučování těch dětí, které to potřebují. Samozřejmě na základě toho, že identifikujeme, které děti to jsou. Bez pochyby je to vlastně plán na celý příští školní rok a myslím si, že i na ten další školní rok, tak aby se vlastně ten koronavirový výpadek dal nějak vyrovnat. Není to ale jenom o té škole. Je vlastně nutné do toho zapojit právě nějaký segment sociální práce, tak aby se překlenula vlastně ten vztah rodiny a školy, aby se opravdu ty děti motivovaly, pracovalo se s rodinami. Takže si myslím, že by takový plán měl v sobě zahrnovat jakoby nejenom tu podporu pedagogů a podporu škol, ale taky podporu těch, kteří dělají psychosociální podporu, psychologů, sociálních pracovníků. Je to jako takový širokospektrální problém, který se musí i takto mezirezortně řešit.
Ministr školství Robert Plaga už ohlásil plán obnovy. Ten má zahrnovat aktivity v době letních prázdnin i to doučování na podzim. Vy se do toho plánu nějak zapojíte?
Tak co se týče těch letních prázdnin, tam o tom víme málo, asi se nezapojíme. Myslím si, že ty prázdniny by měly být, i ty letní kempy jsou vlastně spíše o nějaké podpoře té adaptace, socializace, vlastně návyků těch dětí na nějaký režim. Není to odpověď na ty výpadky v té výuce, tam by se mělo pracovat opravdu od toho září. My určitě velmi rádi se zapojíme do jakéhokoliv plánu, který bude dlouhodobý, bude promyšlený, bude vlastně cílit na ty ohrožené děti a budeme chtít se pokoušet i vlastně zkusit předat nějaké ty naše zkušenosti, které máme s tím doučováním, jak z offline, tak z online prostředí.
A jak by se to doučování mělo organizovat? Já to říkám, protože v Českém rozhlase řekl ředitel základní školy v Děčíně Karel Reichl, že vzdělávací instituce ve vyloučených lokalitách potřebují nástroj vymahatelnosti a taky finanční podporu, aby zvládli pomoci potřebným dětem. Cituji doslova, naše zkušenost je, že pokud to bude dobrovolné a dotované od někud zhora, tak využitelnost ze strany těchto rodin bude takřka nulová. Konec citátu. Souhlasíte s panem ředitelem Reichlem?
Tak já rozumím asi jeho obavám s tím, že vlastně je to složité a že pokud je to dobrovolné a nejsou k tomu pak vlastně přidány žádné další podpůrné mechanismy, tak to nemusí zafungovat. Souhlasím s tím, že by vzdělávací instituce měly dostat nějakou extra finanční podporu, to určitě, Nebudu ale souhlasit s těma restrikcema nebo jakoby jakousi vymahatelností, protože si myslím, že to nefunguje. Že my máme vlastně zkušenost s tím, že je strašně důležitý pracovat s motivací těch dětí a těch rodičů. Není to snadný, ale lze to, jsou ty cesty a je to právě o podpoře, o tom propojení té školy a té rodiny a nějaký sociální služby, nějakých dalších podpůrných pozic, který pomáhají vlastně s tou motivací těch dětí. Protože asi není cílem toho, aby ty děti seděly dopoledne ve škole a pak tam byly přinuceny sedět odpoledne a vlastně jenom se překlopí to dopolední vyučování do odpoledního. Takhle to doučování fungovat nikdy nebude pořádně a mělo ty výsledky. A ještě bych asi doplnila, že my bychom se měli vlastně cílit na podporu těch dětí. Oni vlastně nemohou za to, pokud ty rodiče nespolupracují nebo jakkoliv se třeba nekontaktují. Myslím si, že naším cílem by mělo být podpořit právě tyhle děti. A to ne restrikcemi, ale nějakými dalšími podpůrnými mechanismy.
Zase znova se musím zeptat jako neodborník. Z toho, co říkáte, mi vyplývá, že učitele, pedagogy, sociální pracovníky čeká nejpozději na podzim, možná už v létě, mimořádná porce práce. Myslíte si, že to vůbec mohou zvládnout? Normální učitelé jsou často, a vysíláme o tom opakovaně, z distanční výuky vyčerpaní, přetížení, odcházejí nebo mluví o tom, že budou odcházet ze školství. Organizace jako jste vy má desítky, na nejvýš stovky lidí. Těžko to můžete znásobit. Kdo by to měl udělat, to, co nás čeká, respektive co čeká naše školy?
No tak nikdo navíc kromě nás tady všech není, takže si myslím, že by opravdu měli pedagogové, měli by školy dostat velkou dávku metodické podpory, finanční dotací a měli by vlastně být supervidováni, měli by dostat tu podporu, aby oni ji mohli dávat těm dětem. Proto se třeba domnívám, že bych se nespoléhala na to léto a na letní doučovací kempy, ale spíš na to, aby v tom létě se ty učitelé regenerovali, aby se připravili, aby si ta škola, ten pedagogický sbor připravil plán na ten rok a vlastně zamysleli se nad tím, jakým způsobem to lze realizovat, koho do toho přizvat, o jakou další podporu si říci. Ale určitě jde o to, aby i ty pedagogové byli podpořeni nějak nejen finančně, ale i nějakou další jako metodickou podporou a těmi supervizemi.
Poslední
tady není.
Poslední otázka trochu na tělo. Nemáte náhodou vy a vaši spolupracovníci problémy s vlastní motivací k tomu, co děláte?
Myslím si, že moji kolegové, kteří pracují v terénu, jsou motivovaní hodně těm dětem pomáhat, co ubíjí trochu tu motivaci, je ten online, stejně jako u těch učitelů, takže se jakoby vlastně velmi těší na to, až budou moci s těmi dětmi být prezenčně, protože vidí, že je podporovat takhle na dálku mnohdy složitý a u těch třeba menších dětí je to v podstatě jako někdy i skoro nemožný. Ale tím, jak jsme viděli přes celou tu koronavirovou krizi, jak to opravdu hrozně se na ty rodiny dopadá, na ty děti, tak to je takový impuls k tomu jim pomáhat. Takže tu motivaci sbíráme, ale budeme rádi samozřejmě stejně jako učitelé, až se budeme s těmi dětmi moc setkat naživo.
Těší se Zuzana Ramajzlová, vedoucí vzdělávací služeb organizace Člověk v tísni. Vy stále posloucháte Souvislosti plus. Diskutujeme s Klárou Šimáčkou, Laurenčíkovou, Lenkou Weignerovou a Petrou Mazancovou o uplynulém roce v českém školství.
Souvislosti plus.
Paní ředitelko Weignerová, jak to vidíte v nejbližších měsících, jak to bude vypadat v létě a jak to dopadne na podzim? Zvládnete to, co vás čeká u vás ve škole?
Tak nic jiného nám nezbývá, takže to zcela určitě zvládneme a jak bylo řečeno, těšíme se na děti. Vidím teďka přesně kolegy, jak když se vracejí děti do škol v těch malých skupinkách, jak ožijí kolegové, jak získávají zpět tu motivaci, protože to online vyučování je opravdu vyčerpávající a teď už i demotivující. Zvládneme to, připravujeme se na podporu dětí, které mají a budou mít problémy a bude potřeba dohnat to, co zameškali nebo nezvládli. A tady bylo řečeno, chybí momentálně nějaká ucelená koncepce té podpory. Vlastně k 1.2. byly zrušeny podporované pedagogické intervence, doučování žáků ohrožených neúspěchem a školy se s tím nějakým způsobem musí poradit sami. A v daném okamžiku řešíme a plánujeme, jak to udělat po návratu dětí do škol, tedy zejména jak tyto děti podpořit na podzim. V rámci svých možností, které školy mají, tedy v rámci možnosti dělit hodiny, se snažíme zmenšit skupinky žáků, kde se budou vyučovat ty základní předměty jako čeština, matematika, angličtina, opravdu v malých skupinkách, rozdělit ty děti podle jejich schopností a možností tak, aby bylo možné doplnit a dohnat to, co dohnat je potřeba.
Paní Mazancová, vidíte to podobně, že školy se prostě přizpůsobí a jak říká paní ředitelka Wegnerová, zvládnout to musíme, takže to zvládneme?
Tak samozřejmě školy to chtějí zvládnout, ale to, že něco chcete zvládnout a musíte to zvládnout, ještě neznamená, aniž by byla s paní ředitelkou v rozporu, že nepotřebujete podporu. A já znova opakuju, že na to všechno, co bychom v září měli ve školách zajišťovat, to znamená nějaké pedagogické intervence, ať už chcete, nebo doučování, nebo výrazné řešení psychického zdraví těch dětí a práci s těmi třídními kolektivy, které jsou v uvozovkách úplně rozsekané tou roční distanční výukou, tak na to bychom opravdu jako uvítali nějakou podporu a podle mě je absolutně nutná. Nám budou chybět učitelé, ale budou nám chybět i ty ostatní profese. A samozřejmě, že dobrý ředitel a dobrá škola to nějakým jako způsobem zvládne, ale já si myslím, že bychom v České republice neměli si říkat, že záleží na tom, jakého má škola ředitele a podle toho to bude buď dobré nebo špatné. My bychom měli systémově podporovat, aby se to dalo zvládnout na všech školách a aby některá škola prostě potřebovala té podpory třeba málo a některá třeba víc, ale aby ta podpora přicházela, abychom vlastně ty rozdíly mezi základními školami, ale i ostatními školami, které v České republice máme, jsme nějakým způsobem srovnávali, aby ta prostě nejlepší škola pro to vaše dítě byla ta, do které to máte nejblíž. To je poměrně jednoduchá deviza, ke které se prostě zatím moc nepřibližujeme.
Rozumím vám správně, paní Mazancová, že mluvíte o systému, který u nás funguje tak, že když škola má dobrou ředitelku nebo dobrého ředitele, tak je dobrá, ale když nemá to štěstí, řekněme, tak už tak dobrá není, že prostě všechno stojí a padá, nebo hodně stojí a padá s osobou, která stojí v čele té školy.
Je tomu opravdu tak. České školství je postavené tak, že ředitel má jako velké pravomoce, školy mají velkou samostatnost v tom, jak mohou fungovat a ta samostatnost znamená, že ji mohou realizovat velmi dobře, ale také velmi špatně. A myslím si, že dlouhodobě nám tady chybí výrazné množství pedagogických lídrů a to nejen ředitelů, ale i učitelů, kteří by to české školství nějakým způsobem táhli. Jo, a ty rozdíly mezi těmi školami jsou opravdu do velké míry způsobené osobností toho ředitele. Máte školy ve vyloučených lokalitách nebo na okraji nějakých jako sociálních get, které díky dobrému řediteli nebo dobré ředitelce dokážou fungovat tak, že ta dobrá praxe je hodna sdílení a je opravdu pozoruhodná. Pak máte školy, které i v oblastech, které jsou, řeknu to zjednodušeně, pro ně manažerské, jednodušší, nedokážou fungovat a neobstojí a ty rozdíly jsou opravdu veliké.
Já se zeptám možná naivně, co v tomto systému ale brání tomu, aby v čele školy stál vždycky ten schopný pedagog, manažer, prostě dobrý ředitel. Proč se přirozeným způsobem, nebo řekněme přirozeným tlakem, výběrem péčí orgánů, které to mají na starosti, nezaručí to, že školy vedou ti nejschopnější?
Velmi zjednodušeně řečeno je to hodně ovlivněno způsobem, jakým ředitele vybíráme. To znamená, ředitele pro svou školu vybírá samozřejmě zřizovatel, což jsou v případě základních škol nejčastěji obce a města. A jde o to, jestli tam v uvozovkách sedí někdo, kdo se o to vzdělávání zajímá. Popřípadě v pozici toho zřizovatele máte někoho, kdo si dokáže třeba připustit, že tomu vzdělávání zas až tolik nerozumí a nechá si nějakým způsobem při výběru toho ředitele poradit. A další věc, která není zanedbatelná, máte opravdu část konkurzů na ředitele škol, do kterých se buď nepřihlásí nikdo, nebo se do nich přihlásí jenom jeden uchazeč. To pak opravdu ten výběr je velmi zúžený a ta škola ten post toho ředitele nějakým způsobem obsadit musí. Já jsem se dočetla, že paní ředitelka, kterou máme teď v diskuzi, vlastně původně přišla z jiné oblasti než školství. To je podle mě primárně hodně signifikantní, že ti dobří ředitelé mají za sebou i jinou zkušenost než školskou, ale to jenom tak na okraj.
Paní Laurenčíková, jak se na to díváte vy, na tento problém? Ukázala nám pandemie třeba to, že systém českých škol stojí a padá na ředitelích a ředitelkách a že systém, kterým se vybírají tito lidé, není dokonalý a mělo by se to změnit?
Tak jednoznačně ta pandemie potvrdila to, co dlouhou dobu víme a co je nám i vytýkáno v nějakém mezinárodním kontextu, a to jsou právě ty výrazné rozdíly mezi školami a s tím spojené velké nerovnosti v systému vzdělávání. V české praxi, a je to i o tom, co jste právě diskutovali, velmi záleží na tom, do jakého prostředí se narodíte, jakým rodičům a zdali máte štěstí na školu a nebo ne. Toto velmi ovlivňuje vaše budoucí šance na to vystudovat, získat dobrou práci a žít úspěšný život, a tak by to nemělo být. Já bych ještě možná, jestli dovolíte, jenom podotkla, že teď pro to následující období je nesmírně důležité opravdu připravit dobrý plán kompenzací. Je důležité zapojit do tvorby toho plánu odborníky, profesní asociace, aby se nedělo to, z čeho máme obavu a co souvisí s tím, že například velká část dětí téměř z poloviny roku nedocházela do předškolního vzdělávání a mohou při nástupu do prvních tříd mít řadu obtíží a nebylo by dobré, pokud by docházelo k nějakému masivnímu vracení prvňáčků zpátky do mateřských škol nebo k nějakým masivním odkladům bez dobré individualizované podpory takovým dětem, a nebo kdybychom tyto děti známkami demotivovali za to, že něco nezvládají, nejsou dobře připravené na školní docházku. Opačný problém se ale týká dětí, které budou ohrožené tím, že školní docházku naopak nedokončí. Dětem z druhého stupně základních škol, z těch koncových ročníků, kde opět lze předpokládat, že bez dobré podpory řada z nich bude ohrožena výpadkem z té školní docházky a tím, že základní školu nedokončí. Co by se také nemělo dít, je neošetření jak těch potřebných podpor v oblasti učení, tak ale i těch psychosociálních potíží dětí, které by mohlo vést k tomu, že by u řady dětí mohlo docházet k nárůstu duševních problémů, problémů v chování a také v české praxi bohužel ještě stále poměrně četnému umísťování dětí z důvodů problémového chování do ústavních zařízeních. Toto všechno jsou velmi problematická místa, na která je důležité teď vlastně dát zvláštní zřetel a na něž právě plán kompenzací má myslet. V tuhle chvíli se v České republice schvaluje Národní plán obnovy. Je to velká finanční příležitost. Má to být injekce pro Českou republiku, jak zmírnit dopady pandemie. A z té celkové částky 192 miliard, které Česká republika pro ty příští roky dostane, jen poměrně malá část je určena právě školství, ačkoliv školy byly z těch veřejných služeb vlastně uzavřené nejdéle a děti opravdu na ty restrikce doplácely ze všech skupin naší společnosti nejvíce. Z těch 19 miliard, které půjdou na školství, jen velmi malá část jde právě na podporu znevýhodněných dětí. A větší část jde do oprav budov vysokých škol a do nějakých transformačních procesů univerzit, také do nákupu počítačů, ale například na tu psychosociální pomoc a nějaké posílení kapacit psychologů a dalších podpůrných profesí. Tento plán nepamatuje vůbec. A to je z našeho pohledu potřeba říct nahlas, že s tímto nesouhlasíme a že Národní plán obnovy má daleko více prostředků alokovat právě na to posílení těch kapacit, o kterých tady neustále hovoříme, na tu psychosociální pomoc a systematickou podporu v doučování všech dětí na všech školách, které to budou potřebovat.
Děkuji. Vrátil bych se s dovolením k ředitelce základní školy v Praze Řeporích, k Lence Weignerové. Slyšeli jsme před chvílí, říkala to Petra Mazancová, že se obává, že na podzim budou ve školách chybět lidi, že tam budou chybět učitelé. Týká se to i vaší školy?
V tomto okamžiku ne. tomto okamžiku mám kompletní pedagogický sbor, který bude pokračovat i do dalšího školního roku.
Paní Mazancová, jak jste došla k tomu, že budou chybět učitelé? Znamená to, že prostě bude více práce, anebo to znamená, že někteří učitelé opustí svoji práci podle vašich informací?
My obecně v tom systému, mimochodem gratuluju paní ředitelce k tomu, že má stabilní pedagogický sbor, i to je ukázka dovednosti dobrého ředitele. Ale nám obecně v českém školství chybí, říká se, uvádí se různá čísla, ale kolem 6 tisíc učitelů. A to číslo každý rok narůstá, protože nám více učitelů z toho systému odchází, ať už do důchodu nebo z nějakého jiného důvodu, a méně přichází. Věkový průměr českého učitele je 50 let. To znamená, ta učitelská populace stárne. Pořád ještě, jakkoliv došlo k úpravám platů, to učitelské povolání není dostatečně atraktivní z mnoha důvodů, aby nalákalo mladé nadšené učitele do škol, a proto chybí. To, že zrovna nechybí v Řeporyích, znamená, že jednak jsou Řeporyje poměrně dobrá čtvrť a paní ředitelka dokáže ten tým asi vést dobře, ale rozhodně to nevypovídá o tom, jaká je situace na všech školách a obecně v systému ti učitelé chybí. Vím, že ředitelé z učitelské platformy opakovaně řeší, že zoufale schání učitele na první stupeň nebo učitele aprobací typu matematika, fyzika, informatika, že je opravdu problém najít financování, ale i člověka, který by zastával byť sdílenou funkci školního psychologa. To znamená, opravdu chybí ve školství řada lidí a samozřejmě ten ředitel to nakonec vždycky nějak udělá a někoho před ty děti postaví, a teď vůbec nenarážím na Řeporyje, ale musíme si uvědomit, že pokud se ten trend nepodaří nějak zvrátit, tak se budeme moc rozloučit se snižováním počtu dětí ve třídách. Budeme se muset rozloučit s tím, že výrazně individualizujeme výuku, protože na to všechno učitelé potřebují prostor a čas a taky, aby tam těch dětí neměli třeba 30, ale třeba 23.
Nedá mi to, abych se nezeptal Lenky Weignerové, ředitelky základní školy v Řeporyích. Vy jste se opravdu nesetkala s tím, že by vám teď učitelé a učitelky hlásili, že jsou vyčerpaní, že se necítí dostatečně motivovaní? Nikdo neprojevil chuť to prostě zabalit?
Tak to jsem se samozřejmě setkala, ale zabalit... Tak jedna paní učitelka odešla v říjnu, právě zmiňované aprobace matematika, fyzika, ale měla jsem obrovské štěstí, že jsem velmi rychle našla za paní učitelku kvalitní a kvalifikovanou náhradu. Ale jinak souhlasím s paní Mazancovou, jako ze svého okolí vím, že opravdu učitelů je nedostatek, přesně ty zmiňované aprobace matematika, fyzika, informatika, první stupeň, i když tam bych řekla, že se situace zlepšuje. No a jak bylo řečeno, motivace klesá, online výuka je vyčerpávající, ale ta naděje, že se to změní, tu je a učitelé zůstat chtějí.
Paní ředitelko, máte vy nějaký zvláštní recept na to, jak tu školu vést úspěšně? Máte třeba něco, čím dokážete přilákat pedagogy k tomu, aby pro vás pracovali?
Tajný recept nemám. Jak jsem zmínila, je to o dobrém kolektivu, o komunikaci. I já jsem v minulosti, nebo i naše škola v minulosti měla problém získat nové kolegy, kolegyně. Řeporyje je součást Prahy a v Praze je mnoho jiných příležitostí, jak v jiných školách, tak mimo školství. Řeporyj je poměrně, nejde se metro, takže já, když si domlouvám zkusku s potenciální novou kolegyní nebo kolegou, tak se vždycky ptám, a víte, kde jsou Řeporyje, víte, kam jdete? říkám, kolektiv je tady dobrý a to si myslím, že je alfa omega všeho.
To byly Souvislosti plus věnované školám. Já za účast děkuju Kláře Šimáčkové Laurenčíkové, předsedkyni vládního výboru pro práva dítěte. Naslyšenou.
Naslyšenou, díky za pozvání.
Děkuju Petře Mazancové z učitelské platformy. Naslyšenou.
Naslyšenou a také díky za pozvání.
A samozřejmě Lence Weignerové, ředitelce základní školy v Praze Řeporých. Naschledanou.
Naslyšenou a děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech Českého rozhlasu plus přeje Petr Dudek.